Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
Може ли Европа да пренебрегне миналото си и в крайна сметка да повтори същите грешки? Ако екстраполираме думите на Атанас Буров, една от най-любопитните личности в политически и обществения живот на Третото българско царство пред Михаил Топалов-Памукчийски, цитирани в книгата му «Срещи с Буров», че на всеки 40 години България започва от нулата, отговорът на този въпрос е повече от категоричен. Безусловно да. Основанията за това са не само в паралелите у нас или в която и да е друга от близо 50-те страни на континента. Или, ако стесним мащаба на 27-те държави членки на Европейския съюз, с 24 официални езика и поне още толкова регионални, или във все още тлеещите с различна интензивност езикови, политически, социални, икономически и прочие спорове, а вече отново и военни конфликти. А защото в израстването си като хора и като нации, ръководени от хора, всички ние правим грешки. И ако имаме късмет, знания и умения, успяваме и да се научим от тях. И защото в същия този период на израстването си, всички ние първо се идентифицираме посредством историята и стъпваме на миналото си, фамилното и националното. Европа обича да се дефинира през историята, казва Явор Сидеров, журналист, историк и изследовател. Тя е правила това през цялата си история. Но всъщност, опитите да се идентифицира Европа през историята са и нещата, които днес спъват Европейския съюз.
Но това е неизбежно в един континент, който има толкова много различни отчетливи национални традиции. Ако се опитваме да дефинираме Европа само единствено през историята, тя няма да стигне много напред. Ако обаче си дадем сметка, че стъпили на историята на Европейския континент, която е историята на много различни национални държави и същевременно обща културна, религиозна, икономическа и политическа история, в такъв случай може би наистина може да се изработи някакъв модел, който да доведе до по-голяма отвореност за новото и по-голямо единство. Но това са изключително сложни неща. Културата се променя най-бавно. Разбирането за история се променя най-бавно.
А може ли въобще да се промени разбирането за история, след като ние всички се определяме чрез нея и какво е станало преди 50, 100, 200, че и повече години?
Разбира се, че може да се промени разбирането за история. В повечето случаи, за съжаление, това става насилствено. Вижте, например, случая на Германия. Германското разбиране за история е едно до 45-та година, съвсем различно, диаметрално противоположно след 45-та година, и това е продукт отчасти на процеса на денацификация след Първата световна война, отчасти продукт на разбиране от германското общество, че това разбиране за история от преди 45-та е задъна на улица, не води до никъде. Може да се промени разбирането за история, но това е в общи линии, в общия случай въпрос на несъвсем процес. Понякога на еволюция също.
Европа по никакъв начин не се отличава от другите континенти и е минала през безкрайни вражди, войни и терор, омраза, завоевания, провали и болести. От тази гледна точка по-скоро е важно не това, което се е случило през столетията, а това, което сме успели или не сме успели да изучим, казва Петър Пунчев, журналист и основател на първото частно радио в България. Управлявала е радиостанции в Украйна, Сърбия, обучавала е хора там, както и в Грузия и в Узбекистан.
Поначало не вярвам особено в това, че човечеството е готово да тегли уроци и поуки. Тъкмо напротив, смятам, че се въртим в цикъл и повтаряме едни и същи грешки. Особено ако проанализираме това, което се е случило, да речем, във Франция, във времената на постоянни революции, ще видим, че един цикъл е обикновено между 30 и 35 години. От революцията до нейния тотален крах и до наличието на нови, съвършенно нови тенденции, които дали по революционен или еволюционен път. Така че, ако прескочим всичко това и погледнем в нашия кратък живот, ще видим, че ние в момента, говоря за България и за тази част поле на Европа, Централна и Източна Европа, ние сме в края на един такъв цикъл. Всички световни събития, като допълнителни аргументи, подсказват, че за този цикъл приключва. Какво ще следва след него, не знам, но при всички случаи идват нови предизвикателства.
Визирате войната в Украйна, сега събитията между Израел и Иран.
Аз лично смятам, че светът е в трета световна война. Не искам никого да плаша, че светът реално е в трета световна война, най-вероятно от 2014 година. Ако хората са по-големи скептици, може би ще признаят обаче, че това е факт от 2022 година. И съвсем очевидно е, че нещата продължават да се развиват в тази посока. Постоянно избухват нови и нови огнища. И ако човек реши да си направи така за себе си един списък на държавите, които много активно са замесени в военните действия, тези, които вие споменахте, Украина, Русия, Близкия изток, защото да не забравяме, че и Сирия преминава през тежък етап, не са само иранско-израелските отношения, Турция отдавна вече е в война и така нататък, но без сега да сядам с лист и молив да ги изброявам, ще видим, че броя на държавите, които са замесени в бойни действия по един или друг начин, са над 30. Какво е това, ако това не е световна война? Да, за някои от държавите все още горещата война не е настъпила, може би и най-вероятно няма и да настъпи. Но те използват голяма част от своите ресурси, пренастройват се на военни релси и живеят с реалната опасност от една наистина по-гореща война от тази. Задвоюващите днес страни в, да речем, в Близкия изток, ние можем да видим всички велики сили от Русия през Съединените щати, Китай и кой ли още не е. Защото идва време за преразпределение на ресурси, идва време за нови съюзи, идва време за разпадане на съюзи.
Искате да кажете, че това е война, която е на технологии, не е по начина, по който вероятно всички си представят с танковете от Втората световна война?
Не, разбира се. Да не забравяме, че все пак при целия ужас на Първата и Втората световна войни, които са били изключително унищожителни за човечеството, военните ресурси са били огромни, но са били ограничени в сравнение с възможностите днес. Но извън военните ресурси има други, които се използват за военни цели. Това, на което сме свидетели сега, в това време, е именно разгръщането на такава война. Нима войната за мозъците, включително и в България, прояждана, буквално прояждана от хибридни атаки, нима тази война за мозъците не е истинска война? Имаше ли възможност, да речем, един Гьобелс да проповядва така мащабно и да стигне до всеки човек, както е възможно това да стане днес? Не. Тоест, ние извън военните сблъсъци в момента преразпределяме не само територии и ресурси, а и човешки мозъци.
Разбира се, докато сме зациклени в историята, възниква и въпросът как да я преподаваме. Доцент Александър Середа, историк-османист, преподавател в университета в Одеса и завършил Истанбулския университет, е категоричен. Посредством фактите.
Мой учител, аз мога да го нареча учител, османист Омилян Прецак. Това е световно известен историк. След Втората световна война той се оказва в Харвард и възглавлява Украински институт, Харвардски университет. И той написа такива думи, че без извори няма история. Когато се появяват писмени извори, тогава започва история. До тогава това е археология.
И вероятно митове.
Които се пресказват, а не записват.
Когато говорим за големи исторически травми и мислим за травмите от Втората световна война, мислим преди всичко за Холокоста или други форми на престъпления срещу човечеството. Не вярвам, че все още можем да разчитаме на директни разкази от първа ръка, за да запазим колективната си памет, казва Михай Гитолеско, преподавател във факултета по социални науки в университета в Крайова, Румъния.
Лично аз имам голяма вяра в литературата и киното, за да мога да предам правдива форма на спомена за злото. Но ако погледнем, например, Франция, споменът за Втората световна война се предава много чрез литературата и киното. Помислете само колко известни филми съществуват. Считам, че за широката публика тези форми на разказване на истории са много по-въздействащи.
Литовският евродепутат Петрас Аустревичиус отбелязва, че враждебно настроените към Европа държави използват историята като пропаганда, изкривявайки я и разпространявайки лъжи.
Опитите на Русия да подкопае или изкриви разказа на историята, опитите да наложи историите на отделните държави, по-специално историята на литовската държава за свои собствени пропагандни и идеологически цели, мисля, че можем да видим все повече и повече такива опити, защото все повече и повече се появяват инструменти, да не говорим за използването на изкуствения интелект в тази област.
Запазването на паметта, преподаването на история е публичен образователен ангажимент, казва журналистът Спас Спасов. В свят на дезинформация, в какъвто живеем, в свят на исторически ревизионизъм, а вече има и такова понятие като алтернативни факти, преподаването на история няма как да бъде неутрално. Това като в журналистиката, смята Спасов.
Има едно понятие, което е въведено в философията памет като дълг. Това е буквален превод от френски, но е нуждата да помним не заради някаква носталгия по миналото, а заради справедливостта, за да можем да възпроизвеждаме и да отстояваме справедливостта. Когато свидетелите вече са си отишли, отговорността на историята да преминава към следващите поколения е на тези, които преподават. Трябва не просто да разказват, а да правят всичко възможно, за да запазят смисъла на историята.
Ако имаме хора, които не са отговорни, какво правим?
Ние имаме хора, които не са отговорни, имаме хора, чиято политическа визия за бъдещето и тяхната политическа стабилност се гради върху безотговорното отношение към историята. И в този смисъл трябва да се припомнят, трябва всеки разказ за историята да бъде основан на документи. Документите, писмата, предметите, така наречените места на паметта, всичко това е оръжието, което може да бъде използвано в битката с онези, които се отнасят безотговорно, манипулативно, дори вероломно към историята от някакви лични подбуди.
И още от Петър Пунчев.
Как да избегнем миналите грешки по отношение на миналото на Европа? И възможно ли е?
Не е възможно. Точно заради тези 30-35 годишни цикли, защото вие виждате пределно ясно, че Европа, дори да вземем съвсем краткия исторически момент от агресията на Москва срещу Украина, ще видим, че не е възможно да се отрече, че всички основни европейски държави, по Съединените щати, допускат буквално копия на грешките, които са допускали само преди 40 или 50 години.
Или от времето на 1938 и 39-та?
Да, разбира се, защото това ни е най-близко и най-добре познато. Просто сме в поредния цикъл на преработване, пресмиване на информацията и, честно казано, всяка една държава, сега това много ясно личи в България, която отново е сред най-нестабилните, всяка държава преосмисля всичко, което се е случило. Предогаждам въпрос, добре, има ли сега, примерно, гледната точка на Европейския съюз, има ли начин нещата бързо и ясно да бъдат стабилизирани, преодолени различните тенденции? Не, по-скоро отговорът е не. Аз лично вярвам, че в края на краищата надеждите на хората за нормално, свободно развитие без диктатура ще надделеят, но историята често ме опровергава.
аз започвам да изпитвам силно подозрение, че изучаването на историята в детайли, облягането на историята твърде много, всъщност ни държи в нея. Това казва още журналистът Явор Сидеров.
Да, хубаво е да се познава историята, добре е да се учи, да се чете, но е хубаво това, този процес да не надскача индивидуалното ниво на развитие. Общественото ниво на развитие не трябва да стои в минали събития. Трябва да се храни от настоящето.
За Европа утре и Евронет Плюс. Доротея Николова.
Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.